Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Agosto 24, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patay ang isang sundalo habang sugatan naman ang tatlong iba pa sa panibagong engkwentro kahapon sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa bayan ng Tuburan sa lalawigan ng Basilan na. Ayon kay Colonel Andro Bacala, ang commanding officer ng 4th Special Forces Battalion, sumiklab ang labanan pasado alas 10 ng umaga habang pinapasok ng kanilang mga tropa ang isang base ng Abu Sayyaf sa barangay Dugaan ng Tuburan na. Kabilang ang mga ito sa mga elemento ng Joint Task Force Basilan na naglunsad ng opensiba sa lugar matapos makumpirma ang presensya ng mga bandido. Sinabi ni Bacala na nakatanggap sila ng ulat na ilang miyembro ng Abu Sayyaf ang nasawi sa nangyaring bakbakan subalit kanila pa itong bineberipika. Sa ngayon anya ay nagpapatuloy ang mga operasyon sa lugar at tumulong na rin ang mga tropa ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force. Nagsagawa na rin ng blockade ang mga barko ng Philippine Navy sa karagatang bahagi ng Tuburan para mapigilan ang posibleng pagtakas ng mga bandido. Sa kaugnay na balita, isang miyembro ng Abu Sayyaf ang kumpirmadong namatay habang dalawa naman ang nasugatan sa isa pang engkwentro kahapon ng tanghali sa barangay Etob-Etob ng bayan ng Sumisipa. Nangyari ang bakbakan makaraang magpang-abot sa lugar ang mga miyembro ng barangay Peace Action Team at isang grupo ng Abu Sayyaf. Napigilan ng mga tropa ng militar ang umano'y mga planong pag-atake ng isang armadong grupo na nakabase sa lalawigan ng Lanao del Sur, makaraang maharang ang ilang mga armas at pampasabog sa bayan ng Lumbayanagi nitong Lunes ng hapon na. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sadatahang Lakas, nasabat ng mga tropa ng 51st Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga armas at gamit sa paggawa ng bomba habang ibinabiyahe sakay ng isang pampasaherong van na. Nakita ito sa ginawang inspeksyon sa van sa checkpoint ng tropa sa barangay Nanagon pasado alas 5 ng hapon na. Kabilang sa mga na-recover ang dalawang mga granada, dalawang kalibre 45 na baril at mga bala, bala ng 81mm mortar at ilang gamit sa paggawa ng pampasabog. Una dito, nakatanggap anya ng intelligence report ang tropa hinggil sa mga paggalaw ng mga miyembro ng teroristang Mauti Grupa. Sinabi ni Tan na inaresto din ang 8 sakay ng van kung saan 3 ay pawang mga babae na hinihinalang mga miyembro ng grupo na napaulat na nagpaplano na muling magasik ng terorismo sa lugar. Pinayagan ng makauwi ng bansang Indonesia ang halos 200 mangingisda mula sa ilang mga lugar dito sa Mindanao na una nang nakulong dahil sa ilegal na pagpasok at pangingisda sa mga karagatan nito. Ayon kay Daniel Te, ang direktor ng Department of Foreign Affairs sa Region 12, nakatakdang dumating anumang araw ngayong Linggo mula sa bitong ng North Sulawesi, Indonesia, ang nakalayang mga mangingisda na karamihan ay nagmula sa lungsod ng General Santos at lalawigan ng Sarangani. Ang kanilang pag-uwi ay pinoseso ng Konsulado ng Pilipinas sa Manado, Indonesia, sa tulong ng Pilipinong negosyante na nakabase sa bitong na si Volter Loma. Nakalayaan niya ang mga mangingisda matapos makumpleto at mapagsilbihan ang kanilang mga hatol na mula 3 buwan hanggang mahigit 1 taon na. Ito na ang 3rd grupo ng mangingisda na pinauwi ng Indonesia simula Enero. 136 ang nakauwi nitong Pebrero at 93 naman nitong buwan ng Mayo. Sinabi ni Te na mahigit 300 pang mga mangingisda ang kasalukuyang nakakulong sa iba't ibang parte ng Indonesia dahil sa ilegal na pangingisda. Siniguro ng opisyal na ginagawa ng kanilang ahensya ang lahat ng paraan para makalaya ng maaga at makauwi na rin ang mga ito. 6 na hinihinalang tulak ng ilegal na droga, kabilang na ang magkapatid na may apelyidong Duterte, ang naaresto ng mga otoridad sa lungsod ng Zamboanga nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Superintendent Nonito Asday, ang hepe ng Tetuan Police Station ng lungsod, nahuli ang mga sospek sa magkahiwalay na bypass operation sa lugar. Kinilala nito ang magkapatid na Duterte na sina Adrian at Arlene na nakuha ng diumano ng 5 pakete ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu at ilang mga gamit. Nilinaw ng opisyal na walang kaugnayan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sospek base na rin sa salaysay ng mga ito. Una na anyang voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang 2 Duterte at ang 4 pang mga nahuling sospek bilang bahagi ng Oplan Tokhang o Toktok Hangyo at nangako pa na magbagong buhay ang mga ito. Subalit bumalik pa rin anya sila sa illegal na gawain kung kaya't isinailalim na sa operasyon ng Zamboanga City Police. Ginawaran ng parangal ng lalawigan ng South Cotabato ang isang lakambini mula sa bayan ng Surala na kakatawan sa bansa sa Miss Planetary International Pageant na gaganapin Setyembre ng susunod na taon sa bansang Bulgaria. Ayon kay South Cotabato Vice Governor Vicente De Jesus, malaking bagay para sa lalawigan ang magiging partisipasyon ng beauty queen na si Hazel Templo Nuevo Arbining sa naturang International Beauty Pageant at tiniyak nito ang suporta ng buong South Cotabato para sa kanya. Ang 25-anyos na lakambini ay kinoronahan nitong Abril bilang Miss Planetary Philippines 2016 na. Dumalo ito nitong Lunes sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng South Cotabato kung saan formal na iginawad sa kanya ang parangal. Ang Miss Planetary International Pageant na inorganisa ng Queens of Our Beautiful Planet Organization o QBP ay isang konbensyonal na patimpalak na may kategorya para sa mga teens, Miss at Misses. Ayon kay Arbining, na dati ring kagawad ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Sentrala sa bayan ng Surala, ito ang unang pagkakataon na sasabak ito sa isang international beauty pageant. Kasabay ng pagsali sa nasabing kompetisyon, kailangan itong ipresenta ang kanyang plataforma para sa pangangalaga ng kalikasan. Kanya ding itatampok sa kompetisyon ang damit na gawa sa popular na tinalak ng South Cotabato. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.